Բարև ձեզ, եթերում կիրագրավելուտականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 31-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական անգամ կհանդիպեն Բրյուսելում։ Հանդիպման միջնորդ, ինչպես բոլոր նախորդ անգամները, եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն է։ Այս հանդիպումը տեղի է ունենում առայժմ չլիցքաթափված լարվածության պայմաններում, սակայն փորձառու դիվանագետ պետ դեպարտամենտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ֆիլիպ Ռիկերի նշանակումը ԱՄՆ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում կարող է նպաստել իրավիճակի փոփոխություն բերել բանակցային գործընթացում։ Բանն այն է, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ այս պաշտոնի նշանակությունը զգալիորեն սահմանափակվել էր, նրա նշանակած պաշտոնյան նույնիսկ դիվանագետի աստիճան չուներ։ Ֆիլիպ Ռիկերի նշանակման Միացյալ Նահանգները նաև ազդանշան է ուղարկում Ղարաբաղյան գործընթացում ներգրավված երկրներին, որ ԱՄՆ-ը լրջորեն է զբաղվելու այս հարցով։ Իդեպ Ֆիլիպ Ռիկերը դեռևս 2001 թվականին Քիևում տեղի ունեցած այդ կարևոր բանակցություններում ԱՄՆ-ի պետդեպի խոսնակի տեղակալն էր և նա էր համակարգում այդ բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել Հայաստանի և Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Դեսպան Ռիկերը նաև կհամագործակցի համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը, և որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կօգնի հեշտացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուհի Էնթոնի Բլինքը։ Այս հաղորդագրությունը, նրա այս հայտարարության տեքստը տարածել է պետ դեպարտամենտը։ Ֆիլիպ Ռիկերը նաև զբաղեցնելու է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով պետքարտուհի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Չի բացառվում, որ նորանշանակ ամերիկացի համանախագահը նույնպես մասնակցի բրյուսելյան հանդիպմանը։ Իդեպ Ադրբեջանը դիվանագիտական անսովոր կոշտությամբ էր արձագանքել այս նշանակմանը, նշելով, թե դա կարող է հանգեցնել հայ-ադրբեջանական բանակցություններից Միացյալ Նահանգների հեռացմանը։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանի համար նման զարգացումը անսպասելի եղել։ Բանն այն է նաև, որ Ֆիլիպ Ռիկերը իբրև Քիևյան բանակցությունների համակարգող լավ տեղյակ է Ղարաբաղյան բանակցությունների ամենախրթին հարցերին, և նա անմիջականորեն մասնակցել է այդ բանակցություններին և գիտի, թե ինչ է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Այնպես որ նա փորձառու դիվանագետ է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առումով։ Իսկ այս շաբաթ Աղավնոն, Բերձորը և Սոս համայնքները անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ռուսների անմիջական մասնակցությամբ և օժանդակությամբ այս բնակավայրերը, այդ թվում նաև Բերձորով անցնող ճանապարհը, որ հայտնի է իբրև Լաչինի միջանցք, փոխանցվեցին Բաքվին։ «Մենք վերադարձանք Լաչին», հայտարարեց Իլհամալիևը, հայտնելով, որ զորքերը տեղակայվել են Լաչինում։ Թուրքիան հույս է հայտնել, որ Լաչինի հանձնումը Ադրբեջանին կարող է նպաստել տարածաշրջանային և ադրբեջանահայկական հարաբերությունների բարելավմանը։ Իհարկե, նման հայտարարություններին հաճախ հետևում են հրադադարի նոր խախտումներ, ադրբեջանական նոր պահանջներ, և հայտնի չէ, թե որքան արդյունավետ կլինի Բրյուսելյան այս հանդիպումը, հիշելով միշտ այն հանգամանքը, որ Բրյուսելից զատ կա Մոսկվա, կա Կրեմլ, որն ամեն ջանք կգործադրի, որ կողմերի միջև անմիջական շփումները չտան Ռուսաստանի համար անցանկալի արդյունքներ, Բրյուսելը չդառնա վերջնական կարգավորման վայր։ Այժմ կիրագրավելուտականի հյուրերն են քաղաքացիական հասարակության հայտնի ղեկավարներ, նաև հմուտ վերլուծաբաններ, Հովսեփ Խուրշուդյանը և Դանիել Լիոնիսյանը։ Պարոնայք, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Աղավնոն, Սուսը և Բերձորը անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որը ցերեկով էթնիկ զտում տեղի ունեցավ։ Էթնիկ զտման չափազանց ցայտուն օրինակ է սա, երբ այդ բնակավայրերի բնակիչներին վռնդեցին։ Մարդիկ պատրաստ էին նույնիսկ ապրել իրենց տներում, այն բանից հետո, երբ այդ տարածքներ անցնեն Ադրբեջանին։ հատկապես խոսքը վերաբերում է Աղավնոյին։ Խրող տոնով Իլհամ Ալիևը ևս մեկ հաղթանակ արձանագրեց, հրապարակավ «Մենք վերադարձանք Լաչին» հայտարարությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ թվում է, թե միշտ ցանկանալու է իր համար հաղթանակների առիթ ստեղծել, որ իր հերոսական վարկանիշը Ադրբեջանում հանկարծ անկում չարձանագրի։ Պարոն Խշուջյան, խնդրեմ։
Բայց ձեր շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Այո, դուք իրավացի եք, որ իրականում ճիշտ է, այդ ուլտիմատումը եղել էր ռուս խաղապանների, այսպես կոչված խաղապանների կողմից, համենայն դեպս այդպես փոխանցեցին Արցախի իշխանությունների ներկայացուները, երբ որ Աղավնոյի բնակիչներին ասում էին, որ մինչև օգոստոսի 25-ը ժամանակ ունեն, եւ այստեղ ես կարծում եմ նաեւ Հայաստանի իշխանություններն են թերացել, որտեղ պետք է բարձրաձայնեն այդ հարցը միջազգային կառույցներում, որտեղ որևէ համաձայնագրում չկար այդտեղից խաղաղ բնակության տարհանման պայման։ Այո, կար տեղափոխման հարց ճանապարհի, ճիշտ է, 1 տարի ուշ, 1 տարի հետո, բայց լավ, ասենք թե 1 տարի հետո նույնը, եթե տեղի պետք է ունենար, վաղ թե ուշ կարելի է խոսել դրա մասին, բայց չկար նման պայման, որ տեղափոխումից հետո բնակիչները ևս պետք է տարհանվեին։ Ավելին, Հայաստանի իշխանությունը պետք է հարց բարձրացնեին պայմաններ ստեղծելու համար այդ բնակիչներին տեղում մնակվելու։ Ադրբեջանի իշխանությունները նման պայմաններ ապահովել չէին կարող, այսինքն այդ բնակիչները պետք է մնային կամ ռուս խաղապանների, այսպես կոչված խաղապանների, ուրեմն պաշտպանության ներքո, այնքան ժամանակ միջև ինչ որ ձևով, ինչ որ կարգավիճակով այդ մարդկանց խնդիրը չէր լուծվի, իրենց տներում ապրելու իրավունքը չէր իրացվի, չէր ապահովի պայմանները բնակության, անվտանգ պայմանները, եւ եթե ռուս խաղապանները պատրաստ չեն եւ իրենք էին փաստորեն Արցախի իշխանությունների միջոցով վերջնագիր ներկայացնում, որ այդտեղից մարդիկ դուրս գան, ուրեմն պետք է միջազգային ատյաններին դիմեին Հայաստանի իշխանությունները, նաեւ Արցախի իշխանությունները, որպեսզի ինչ որ ձևով խաղաղ ճանապարհով այդ մարդկանց հնարավորությունն ապրելու իրենց տարածքում անվտանգ պայմաններում։ Այն ինչ որ չի արվել, չի դիմվել, կարծես թե այդպես էլ պետք է լիներ, որ հայերը այնտեղից պետք է դուրս գային, որով որ այդպես չի, եթե նույնիսկ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ այնտեղ գալու են նաև ադրբեջանցիները, նույն Բերձորում, հա, ասենք թե այնտեղից դուրս եկած ադրբեջանցիները պետք է վերադառնային, ուրեմն այո, այնտեղ պետք է պայմաններ ստեղծվեն, որ համատեղ խաղաղ գոյակցություն ապահովվեր։ Եթե մենք խոսում ենք, որ Արցախը վաղ թե ուշ պետք է, անկախ ինչ կարգավիճակում է լինելու, պետք է վաղ թե ուշ ապրի հարևան ադրբեջանցիների հետ, անկախ նրանց սահմանից Էսկոմ թե Էնկոմ, ուրեմն պետք է այդ համակեցության նախատիպը դառնար հենց Աղավնոն, դառնար հենց Բերձորը, հա։ Այն ինչ որ չարվեց, հիմա եթե ապացուցում է թե ռուսները, թե ադրբեջանցիները ապացուցում են, որ անհամատեղելի են, հայերը չեն կարող ապրել ադրբեջանցիների հետ կողք կողքի, ապա Արցախի հարցը ոնց է վաղլուծվելու, եւ ինչի մենք այդ հարցում հիմիկվանից չենք դիմում միջազգային մեդիատորներին, Մինսկի խմբի համանախագահաներին։ Ես այդ պասիվությունը չեմ հասկանում Հայաստանի իշխանությունների։
Այո, այո, շատ այստեղ նաև մարդու իրավունքների հարցը, էթնիկ զտման եւ բազմաթիվ այլ իրավապաշտպանական հարթության մեջ է այս բնակավայրերի այսի կոշտ, ուրեմն տարհանումը այս բնակության, այս բնակավայրերի։ Պարոն Յոնսյան, ձեր դուք ինչ կասեք այս մասին։
Շնորհակալ եմ, բարի երեկո։ Գիտեք, ես չեմ կարող չկիսել Հովսեփյանի մոտեցումը, որ այո, մեր դիվանագիտությունը շատ բան կար, որ կարող էր աներ, կարող էր գոնե փորձեր աներ եւ չի փորձում, բայց մեծ հաշվով, եթե մենք նայենք պատկերին, մենք ունենք այն տխուր իրողությունը, որ մենք չունենք ուժեղ պետություն, մենք չունենք պետություն, որը ունի զինված ուժեր, որոնք որ կարող են գոնե ինչ որ խնդիրներ լուծել, գոնե ամենակարևոր կենսական խնդիրները լուծել, մենք չունենք արդյունավետ գործող դիվանագիտական կորպուս, մենք չունենք շատ ինստիտուտներ, որոնք որ պետք է կարողանան գոնե նվազագույն ամենաանհրաժեշտ գործողությունները կատարել պետության եւ մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Սա այն իրողությունը, որը մենք ունենք, որին որ մենք հասանք, երբ որ մենք 30-35 տարի հետո, 30-35 տարի առաջ սկսում ենք այս կոնֆլիկտը, ուզած թե չուզած, ստիպված ինչ որ առումով, բայց մենք ունենք ավելի էֆեկտիվ պետություն, քան Ադրբեջանն էր, թեև Ադրբեջանը բնակչությամբ ավելի շատ էր, ռեսուրսներով միշտ մեզանից ավելի շատ էր, մեր պետությունը այն ժամանակ ավելի էֆեկտիվ էր եւ արդյունքում մեզ հաջողվեց հասնել հաջողության այն ժամանակ։ Իսկ հետո, երբ որ մենք երկար ժամանակ աչք փակեցինք կոռուպցիայի վրա, աչք փակեցինք մի շարք խնդրահարույց երևույթների վրա, կորցրեցինք էֆեկտիվ գործող պետությունը, մենք հասանք մի իրավիճակի, երբ որ պարտվեցինք պատերազմում, երբ որ ունենք զինված ուժեր, որոնք չեն կարողանում, եկեք ամեն ինչ իրենց անուններով անվանենք, չեն կարողանում ապահովել այն հիմնական խնդիրները, որոնք որ զինված ուժերը պետք է ապահովեն, հա, սկսած սոտքուրը, Խոզնավար հատվածից, որտեղ որ ադրբեջանցիները մտան տարբեր տեղեր, տարբեր խորությամբ, վերջացրած տարբեր պատմություններով, որոնք ցույց են տալիս, որ զինված ուժերը, այո, կան, չի կարելի ասել, որ չկան, բայց զինված ուժերը ցավոք սրտի իրենց մարտունակությամբ բավականին տխուր վիճակում են և նույնը դիվանագիտության մասին, ինչի՞ է մեզ թվում, որ մենք ունենք էֆեկտիվ դիվանագետներ կամ էֆեկտիվ դիվանագիտական ինստիտուտ, որպես այդպիսին, ինչի՞ է մեզ թվում, որ մենք ունենք լավ գործող դեսպաններ ամենտեղ, ինձ թվում է մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այդ ամեն ինչը չունենք, մա ով է մեղավոր, որ չունենք, ինչպես այդպես ստացվեց, որ չունենք, ինչ որ մարդիկ են մեղավոր, թե բոլորս ենք մեղավոր, սա էլ հարց է, բայց չունենք եւ սա է իրողությունը։ Ինձ թվում է հիմնական դասը, որ մենք պիտի քաղենք, որպեսզի չկրկնվեն հետագայում նման պատմությունները, որտեղ մենք անընդհատ ինչ որ բան զիջելու, կորցնելու, նահանջելու տրամաբանության մեջ ենք։ Այդ տրամաբանությունից դուրս գալու միակ տարբերակը ըստ էության արդյունավետ գործող ինստիտուտներ ստեղծելն է։ Տարբեր ինստիտուտները, զինված ուժեր, դա դիվանագիտական կորպուս, դա այլ ինստիտուտներ, բայց սա է միակ ճանապարհը։ Բայց ցավոք տխուր իրականությունն այն է, որ այս ճանապարհը երկար ճանապարհ է, հա՞։ Չեք կարող մի օրում կամ մի շաբաթում, նույնիսկ ցավոք մի տարում ստեղծել էֆեկտիվ գործող ինստիտուտներ։ Եվ այս իրականության մեջ որն է լուծումը, ինչպես վարվել, ինչպես դադարեցնել այս պրոցեսը, դադարեցնել պրոցեսը, որտեղ ինչ-որ մի գյուղի մի մաս, չգիտեմ, մի քանի բնակավայր անընդհատ անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողությամբ և անընդհատ մարդիկ դուրս են գալիս և անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ են լինում, այս շղթայից ոնց դուրս գալ բավականին բարդ հարց է, որովհետև նաև ակնհայտ է, որ մենք ի տարբերություն Ադրբեջանի չկարողացանք նաև նորմալ դաշնակից ունենալ, հա, մենք չկարողացանք նորմալ մարդավարի դաշնակից ունենալ, որ մեզ կաջակցի, երբ որ մենք մեր առջև ինչ-որ սպառնալիքներ են հասունանում։ Ադրբեջանը ունի դաշնակիցի դեմս Թուրքիայի, ու Ադրբեջանի համար Թուրքիան բավականին լավ դաշնակից է, շատ երկրներ ունեն դաշնակից, բայց մենք շատ բան վճարելով Ռուսաստանին, եկեք արձանագրենք, շատ բան ենք վճարել, անթամակցել ենք տարբեր կառույցների, որոնք որ մեզ ձեռք չէին տալիս, չգիտեմ, տվել ենք սենց տարբեր մոնոպոլաներ, երկաթուղու, գազի, չգիտեմ, սրա նրա մոնոպոլաներ, բայց այդ բոլոր վճարների դիմաց ստացել ենք ոչինչ, և ստացվում է, որ մենք երկար տարիներ նաև այս հարցում ենք սխալվել, և այն գինը, որը մենք վճարում ենք, նաև այս սխալվելու գինն է։
Եվ ինչպես ասենք նշեցի, ես Ադրբեջանի նախագահ միշտ է ցանկանալու ինչ-որ այսպիսի հաղթանակներ արձանագրել, քանի որ նա այսպիսի իրավիճակում է գործում, պաշտոնավարում, որ ամբողջապետական պետության ղեկավարը ինքը համարվում է ամենակոշտ ղեկավարներից մեկը, որը խախտում է մարդու իրավունքները, մի խոսքով հեղինակապաշտ ղեկավար է, և այս առումով նրան միշտ պետք է լինելու վարկանիշի ուրեմն պահպանում, իսկ դրա համար նա պետք է ցույց տա, որ ինքը հերոս է, և այսպեսի հերոսանալու փորձ կհամարեի նաև Միացյալ Նահանգներին հասցեագրված Ադրբեջանի ազգագործնախարարության հոխորտանքները Մինսկի խմբի նոր համանախագահ նշանակելու արդիվ։ Մի քանի տարի այդ պաշտոնը ԱՄՆ-ում զբաղեցնում էր մի պաշտոնյա, որը դիվանագետի աստիճան չուներ, և հիմա այդ պաշտոնում հարուստ դիվանագիտական փորձ ունեցող պաշտոնյա նշանակել է, զայրացրել ու անակնկալի է բերել Ադրբեջանին, այնինչ արեց Միացյալ Նահանգները, եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Վաշինգտոնը մի անգամայն լուրջ է տրամադրված Ղարաբաղյան հակամարտությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում կարգավորելու հարցում։ Պարոն Խորշուրյան, խնդրեմ, այս հարցի մասին ինչ կարող եք ասել։
Իրականում դա նորություն չէ, պատերազմից հետո Մինսկի խմբի բոլոր երեք համանախագահները վերահաստատել են, որ խնդիրը պետք է լուծվի հայտնի սկզբունքների շրջանակներում, որոնք հայտնի հենց կողմերին հայտնի է, այդպես շեշտվել այսքան, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանին, թե Արցախին լայն իմաստով, հա, հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Իսկ այդ սկզբունքները ենթադրում են այնպիսի կարգավիճակ Արցախի համար, որը կապահովի առնվազն բնակչության անվտանգությունը լիովին հարկային, այսինքն արցախցիներն ավենթակա չեն լինի ոչ դատական, ոչ հարկային, ոչ մնացած բոլոր համակարգային առումներով Ադրբեջանին, հա։ Նույնիսկ եթե Ադրբեջանի կազմում մնա Արցախը, որը որ իհարկե ամենանցանկալի տարբերակներից մեկն է, բայց նույնիսկ այդ տարբերակում այնպեսի կարգավիճակ պետք է Մինսկի խմբի շրջանակներում, այդ ճարտարապետության շրջանակներում ապահովի, որը որ այդ բոլոր ուրեմն կարգավիճակի շրջանակներում տրվող իրավունքները կապահովի, հա, սեփական բանակը, սեփական ոստիկանությունը, սեփական դատական համակարգը, կառավարությունը, հարկամաքսային, այդ ամբողջը, հա։ Եվ նման պայմաններում բնականաբար Ադրբեջանի համար դա անցանկալի տարբերակ է, որի դեմ ինքը պայքարելու է։ Եվ դուք ճիշտ եք ասում, որ Ալիևը չի սահմանափակվելու ոչ Աղավնոյով, ոչ Սուսով, ոչ Բերձորով, վաղը իրենք ասելու են, որ Իվանյանը ազատեք, որովհետև այնտեղ ժամանակին ադրբեջանցիներն ապրել, եւ ինչ պետք է Հայաստանի իշխանությունները էլի փոխհատուցում առաջարկեն այդ Իվանյանի բնակիչներին, ասեն, դե ոչինչ, փոխհատուցում կտանք, ուրիշտեղ կապրեք։ Չեն հիշելու Շահումյանի, եթե այդպես է, եթե վերաբնակեցման հարց է առաջանում, եթե նախկինում գաղթած բնակիչների վերադարձի հարց է առաջանում, Շահումյանի, Չարդախլուի, Գետաշենի, Հադրութի շրջանի, Արցախի մյուս բնակարի հարցը չի բարձրացվելու, որը որ իդեպ նշված է նաև ամսի 9-ի համաձայնագրով, որ փախստականները պետք է վերադառնան, այդ ինչի ադրբեջանցիները վերադառնալու են հիմա արդեն Զաբուխ, հա, ոնց որ իրենք անվանում են Աղավնոն կամ ասենք Բերձոր կամ Շուշի, իսկ մնացած բնակավայրեր, որտեղից հայերն են դուրս գալու, չեն վերադառնալու, այսինքն դա Մինսկի խմբի որևէ ճարտարապետության չի համապատասխանում, եւ այո, իհարկե Ադրբեջանի համար, Ալիևի համար ձեռնտու չի, որ գործընթացը տեղափոխվի նույնիսկ Մինսկի խմբի ձևաչափ, ինչը վաղթեուշ տեղի ունենալու, որտեւ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանին սպասում են նաև տեկտոնական ներքաղաքական փոփոխություններ, անկախ նրանից դա կլինի այս տարի թե մյուս տարի, եւ այդ փոփոխությունների լույսի ներքո Ռուսաստան այո վերադառնալու է կոնստրուկտիվ գործընթաց, որին հիմա արդեն հրավիրում են իրենց ամերիկացիները, եւ ասում են, որ այս միակ հարցն է, որտեղ մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ նստել կլոր սեղանի շուրջ, բայց այս ամբողջով հանդերձ դիվանագիտությունը դիվանագիտություն, բայց ես պետք է համաձայնվեմ գործընկերոջս հետ, որ Հայաստանը նախ պետք է ուժեղ պետություն լինի, էֆեկտիվ պետություն լինի, որպեսզի կարողանա այն հնարավորությունները, նաև դիվանագիտական, որոնք ընձեռվում են պարբերաբար, օգտագործի, իսկ չեղած տեղից էլ հնարավորություններ ստեղծի։ Դիվանագիտության ուժը նաև դրանում է, որ ճիշտ, ուրեմն էֆեկտիվ դիվանագիտությունը կարողանում է նման հնարավորություններ ստեղծել, եւ ունենալով թիկունքում նաեւ հզոր բանակ, իսկ այսօր, եթե մենք ռուսական սցենարով պետք է ուրեմն ռեֆորմների ենթարկենք բանակը, մենք ուրեմն հզոր բանակ չենք ունենա, ոնց որ մենք տեսնում ենք այսօր ռուսական բանակը ինչ վիճակում է, ամբողջ աշխարհին թվում է, թե դա երկրորդ բանակն է աշխարհի, հիմա տեսնում ենք այդ երկրորդ բանակը ինչ հարվածներ է ստանում, ուկրաինական, չգիտեմ, 10-րդ թե 20-րդն է, որ բանակներ ուկրաինական բանակը, բայց այսօր տարբեր ճակատներում հերթով ոչնչացնում է պահեստները, զինապահեստները, ուրեմն շտաբերը ռուսական, եւ ընդամենը մի քանի հատ հայմերս է ստացել, հա, բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակներ է ստացել իր դաշնակիցներից, այո, եւ այստեղ ճիշտ նշվեց, որ պետք է դաշնակիցներ ունենանք, մենք ամեն դեպքում գերտերություն չենք, փոքր երկիր ենք, եւ Ադրբեջանն էլ ի դեպ առանց դաշնակցի որևէ, ուրեմն հեռանկար, որևէ խնդիր լուծելու չեր ունենալու, հիմա մենք էլ պետք է ուրեմն ճիշտ դաշնակիցներ մեզ համար ձևավորենք, իսկ դրա համար հասկանալի է որոշակի զրկանքներին նաեւ պետք է պատրաստ լինենք գնալու, հասկանալի է, որ Ռուսաստանի հետ կապերի որոշակի խզումը անվտանգային համակարգում կարող է պատժամիջոցների բերել, ասենք տնտեսական, բեռների փոխադրման տեսակետից, գազի եւ այլն եւ այլն, բայց դրա բոլոր ալտերնատիվներ ունեն, գազը Իրանից կարող ենք վերցնել, ապրանքների առևտուրը այլ երկրների հետ կարող ենք անել, եւ հիմիկվանից պետք է դիվերսիֆիկացնել դեպի Եվրոպա, եւ դրա համար էլ մաքսային միությունը Եվրոպայի հետ առաջարկում ժամանակին DCFTA եւ այլն, եվրոպացիները այդ փրկողակները մեր համար գլխանց նախապատրաստել են, մենք ենք դրանց հրաժարվել, բայց հիմա արդեն որ տեսանք, որ սխալ են կարել, հիմարություն են կարել, 13 թվականից սկսած նաև որ հրաժարվել են, ուրեմն պետք է վերադառնանք այդ ճանապարհին, նաև պատրաստ լինելու որոշակի ծրկանքների փուլ անցնել, որտեվ սենց մենք դանդաղ դեպի ոչնչա դեպի կործանում են գնում, հա, մեզ թվում է, թե լավ, մի քիչ դիմանանք, մի քիչ ձեն չանենք եւ այլն, բայց մեր հաշվին Ռուսաստանը կամաց փառուխ առ փառուխ միշտ էս բառը կրկնում է, մեր շահերը զոհաբերում է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որը իր համար շատ ավելի արժեքավոր, ուրեմն գործընկերներ են, որի հետ ինքը շատ տալ առնելիք ունի, եւ ինչ պետքա վճարի այդ տալի առնելիքի դիմաց, մեր շահերով են վճարում, որտեղ ինքը տեսնում է, որ Հայաստանը լրիվ սենց հնազանդ հլու շարունակում է կարճած մնալ իրենից, ոչ մի ալտերնատիվ դիվերսիֆիկացված բաների չի դիմում, եւ արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ շատ հեշտ զոհաբերում են մեր շահերը։
Պարոն Ելյասյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Գիտեք, իրականում ըստ էության ինչ է մեզ ասում Ռուսաստանը. Ռուսաստանը ասում է, ոչինչ չի փոխվում, պահում ենք ստատուս քվոն, մեր զորքերը այդտեղ տեղակայված են առանց կարգավիճակի, առանց ոչ մանի, ուրեմն դուք Ադրբեջանի հետ ոնց կակ տենց մնում եք, ստատուս քվոն պահում ենք, ոչինչ չենք փոխում, դա այն է ինչ ձեռը տալի Ռուսաստանին։ Մի բացառությամբ Ռուսաստանը նաև շատ շահագրգռված է, որպեսզի բացվեն կոմունիկացիաները, որովհետև Ռուսաստանի կապը աշխարհի հետ արևմտյան ուղությամբ փակվեց, հա, եւ քանի որ արևմտյան ուղությունը փակվեց, Ռուսաստանը հիմա շատ ուժեղ կարիք ունի այլ ուղություններով ճանապարհների բացման, եւ դրա համար իրենք շատ շահագրգռված են, որպեսզի այս տարածաշրջանում ճանապարհները բացվեն։ Բայց մնացած առումով Ռուսաստանը ուզում է, որ ամեն ինչ մնա ոնց որ կա։ Ինչը բայց այդ հարց է առաջանում, իսկ արդյոք ամեն ինչ կմնա ոնց որ կա, որտեղ մի գուցե դա դեռ ամենավատ սցենարը չի մեր համար, որ ամեն ինչ մնա ոնց որ կա, բայց փարուխի դեպքերը, գազի դեպքերը, չգիտեմ, այս Բերձոր, Սուս եւ Աղավնոյի դեպքերը, տարբեր դեպքեր, դա անգամ նույնիսկ Սոտ Քարվաճարի դեպքերը, Սիսիանի ուղղությամբ ադրբեջանական անցյալ տարվա հարձակման պատմությունը, տարբեր պատմություններ գալիս են ապացուցելու, որ չէ, մենք չենք ունենալու ստատուս քվո։ Մենք չենք ունենալու ստատուս քվո, անդադար Ադրբեջանը ինչ-որ բանի ձեռք ցելու, եւ Ռուսաստանը իր պարտականությունները նորմալ չի կատարելու, առավելևս Ուկրաինայում պատերազմը սկսելուց հետո Ռուսաստանը երբեմն երևի չի էլ կարողանում, նույնիսկ երբ որ ուզում է միգուցե, բայց չի էլ կարողանում իր պարտականությունները կատարել։ Եվ ստեղ հարց է առաջանում, լավ, իսկ արդյոք մենք ունենք ինչ-որ պլան Բ։ Եվ տխուրն այն է, որ պլան Բ ոնց որ թե չկա, որտեղ այն պլան Բ-ն, որը որ առաջարկում է արևմուտքը, գոնե Բրյուսելը, բավական խնդրահարույց է։ Պլան Բ-ն ենթադրում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն իրար տարածքային ամբողջականությունը, իսկ դա բավական խնդրահարույց է, որովհետև մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե Արցախի հայությունը լինի Ադրբեջանի իշխանության ներքո, իրենք չեն կարողան այնտեղ ապրել։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որտեղ 10 միլիոն մարդ կամ 10 միլիոնի մեծամասնությունը ատում է հայերին, մի երկիր է, որը չունի նորմալ ինստիտուտներ, որը չունի ինստիտուտներ, որոնք կարող են ինչ-որ ձև պաշտպանել հայերին։ Ես հիմա ասում եմ, նայվեն ինչ-որ մենք Հայաստանում սա գիտենք, սա մենք պարբերաբար նաև դրսի մեր գործընկերներին ենք փորձում ես միտքը հասցնել։ Չեն կարող, այդ 100 000 մարդը կամ ինչքան որ կան Արցախում բնակվող հայերը չեն կարող ապրել Ադրբեջանի իշխանության տակ, դա ուղղակի հնարավոր չի։ Եվ բայց սա է այն սցենարը, որը որ առաջարկում է, ըստ էության առաջարկում է Բրյուսելը, մնացած առումով խաղաղության ապահովման դիմաց։ Այսինքն մոտավորապես Բրյուսելը ասում է հետևյալը. երկու երկրներ, դուք ճանաչեք իրար տարածքային ամբողջականությունը, ես կապահովեմ, որպեսզի ամեն մեկը մյուսի վրա չհարձակվի։ Ու ըստ էության հասկանալի է, որ կապահովի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի կամ Սյունիքի վրա չհարձակվի, որովհետև ի վերջո, եթե Ադրբեջանը ինչ որ պահի որոշեց կամ ռուսների հետ եկավ հայտարարի եւ որոշեց ռազմական ճանապարհով Արցախի հարցը լուծել, ցավոք սրտի տխուր իրականությունն այն է, որ ես վախենում եմ, որ իրենք չեն սահմանափակվելու միայն Արցախը վերցնելով, իրենք հավանաբար նաև կփորձեն նաև Սյունիքը միգուցե անգամ Հայաստանյան մասերը վերցնել, եւ ես ցավոք շատ խիստ կասկածում եմ, թե որքանով մեր զինված ուժերը կկարողանան դիմադրել։ Այսինքն իրականում պատերազմի սցենարը շատ ավելի տխուր, ամենավատ սցենարը պատերազմի սցենարն է։ Եվ պատերազմի սցենարը ունի երկու այլ ընտրանք։ Այլ ընտրանք մեկ դա այն է, ինչ որ Բրյուսելն է առաջարկում, այլ ընտրանք երկու դա այն է, ինչ որ Մոսկվան է առաջարկում, բայց արդեն ժամանակը ցույց է տալիս, որ ցավոք այդ տարբերակը չի գործում, ցավոք այդ տարբերակը ոնց որ թե չի աշխատում։ Ես առումով մենք բավական փակուղային իրավիճակում ենք։ Ես փակուղային իրավիճակում հիմնական լուծումը, ես նորից ես չեմ հոգնի սակրկնելուց, հիմնական լուծումը դա այն է, որ մենք ստեղծենք արագ, ամեն օր օգտագործենք, ամեն ժամ օգտագործենք, որպեսզի ստեղծենք էֆեկտիվ գործող պետություն, էֆեկտիվ գործող զինված ուժեր, էֆեկտիվ գործող դիվանագիտական կորպուս, էֆեկտիվ գործող այլ մարմիններ։ Քանի դեռ մենք դա չստեղծենք, Ես ասում եմ, ստեղծենք ոչ թե բարեփոխենք, որովհետև բարեփոխել կարելի այն, ինչ որ կիսատ-պրատ գոնե բավարարում է ինչ-որ բաների, հա, բայց ցավոք սրտի տխուրողությունն այն է, որ պետք է ստեղծել։ Եթե մենք ժամանակը կորցնենք, իսկ մենք ժամանակը կորցնում ենք, մենք կորցրեցինք 18 թվականից հետո շատ ժամանակ, մենք կորցրեցինք պատերազմից հետո շատ ժամանակ, մենք շարունակում ենք հիմա կորցնել, որովհետև այն տեմպերը, որոնցով որ ընդանում են գոնե այս երկու ուղություններով, հա, դիվանագիտական կորպուսի և զինված ուժերի մասով ռեֆորմները, այն տեմպերը, որոնցով որ ընդանում են, այդ տեմպերը շատ դանդաղ են, այդ տեմպերը շատ, ինչ ասեմ, այդ տեմպերով մենք երբեք չենք ունենա Ադրբեջանից ավելի էֆեկտիվ գործող դիվանագիտական կորպուս կամ Ադրբեջանի բանակի հետ քիչ թե շատ հավասար մարտունակությամբ զինված ուժեր։ Նորից ես տխուր եմ, որ սա այդպես է, բայց եկեք ամեն ինչ ամեն դեպքում իրենց անուններով անվանենք ու ինքնախաբերությամբ չզբաղվենք։ Եվ նորից եմ ասում, ամեն օր, ամեն ժամը կորցնելը այս հարցում ուղղակի հանցագործություն է։
Օգոստոսի վերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական անգամ կհանդիպեն Բրյուսելում։ Կրկին հնարավորություն է ստեղծում բանակցությունների համար, հնարավորություն է ստեղծում, որ ևս մեկ անգամ բարձրացվի Արցախի անվտանգության և Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Եվ չի բացառում, որ բանակցությունների միանա նաև ամերիկացի նոր համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերը։ Նախկինում ցանկացած բարձր մակարդակի հայ-ադրբեջանական հանդիպների ժամանակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները գնում էին առանձին հանդիպումներ էին ներում ղեկավարները, հիմա կարող են նույնը կրկնվել, բացառություն կարող է լինել այն, որ Բրյուսել կգնային միայն ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի համանախագահները։ Ինչ կարելի ակնկալել բրյուսելյան այս առաջիկա հանդիպումից, պարոն Խուշոջյան, խնդրեմ, ամեն մեկից մեկ րոպե։
Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգները այս նոր նշանակումով վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը Մինսկի խմբի գործընթացին և այդ գործընթացի շրջանակներում ձևորված Արցախյան խնդրի կարգավորման ճարտարապետությանը։ Դա նշանակում է, որ Արցախի ժողովուրդը չի թողնվելու բախտի քմահաճույքին, հա, այսինքն եթե նույնիսկ հիմա օրինակ տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, հա, տարբեր բանավեճեր կան իրավական, որ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երբ որ ուրեմն 2001 թվականի ԵԱԿ գագաթաժողովում Ստամբուլի ստորագրել է վերջնական փաստաթղթերը, կամ որ դրանից հետո Սերսարքսյանը մի անգամ չի ասել, որ մենք տարածքային վեճ չունենք Ադրբեջանի հանդեպ եւ պահանջ չունենք, այսինքն երբ որ միացում գաղափարից, հա, Հայաստանի Արցախի միացման 91 թվականից հետո տեղափոխվեց ինքնորոշման գաղափարին, դա նշանակում է, որ այստեղ ոչ թե Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչել չճանաչելու հարցն է, այլ Արցախի բնակության կամ արտահայտության հարցն է, եւ որը հիմա արդեն կարող է փոխարինվել անջատում հանուն փրկության սկզբունքով, ոնց որ Կոսովոյի դեպքում եղավ, եւ Ալբանիան, չեմ կարծում, որ Սերբիայի հանդեպ ինչ-որ տարածքային պահանջներ ուներ, բայց արդյունքում Կոսովոն անջատվեց Սերբիայից, հա, այնպես որ այդ ուղությամբ եթե տալվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի կամ անջատում հանրապետության ճանապարհով գնա, արդյունքում էլի կարող է անկախություն ճանաչվել, բայց էլի եմ ասում, նույնիսկ եթե դրան չհասնի, բայց այնպիսի կարգավիճակ Արցախը ունենա, որ Ադրբեջանը ուղիղ ազդեցություն չկարողանա անանալ, կոպիտ ասած, որ ուրեմն արցախցիներին դատեն ոչ թե Բաքվում, այլ Ստեփանակերտում հայ դատավորները, որ արցախցիները հարկեր մուծեն ուրեմն Արցախի կառավարությանը, որ Արցախի կառավարությունը որոշի որտեղ ինչ կառուցի եւ այլն, ոստիկանությունը արցախցիներ լինեն, այսինքն տեղի ոստիկաններ լինեն եւ այլն, ընդ որում ուրեմն Բոսնիա Հերցեգովինա սցենարում ոստիկանները կարող են լինել նաև ադրբեջանցիներ, ունակ ադրբեջանական գյուղերում, եթե իրենք պետք է վերադառնան, եւ հայկական գյուղերում, որոնք Հադրութի շրջանի եւ այլն պետք է բնականաբար բոլոր կարգավորման սցենարներով մտնելով լղիմ նախկին տարածքի մեջ պետք է ենթարկվեն Ստեփանակերտին։ Այ այս համակեցության նաև սկզբունքը ժամանակի ընթացքում, հիմա չէ բնականաբար, հիմա դժվար է պատկերացնել, ճիշտ է ասում Դանելը, որ այդ ատելության ֆոնը, որ կա Ադրբեջանում, որը ճանաչում է նաև միջազգային աճանները, հայկական միջազգային դատարանի միջանկյալ վիճորներով ճանաչել է, որ պետական մասշտաբով է հայատյացությունը, ատելությունը սերմանվում Ադրբեջանում եւ այլն, բայց նաեւ շատ կարեւոր է, որ տարբեր միջազգային օղակներ, օրինակ Եվրոպարլամենտը ընդունում է հայկական ժառանգության մշակութային ոչնչացման մասին բանաձևեր, որը որ նույն ճանապարհն է ըստեղության անցկացնում Արցախին, որով Կոսովոն է անցել, որտեղ այնտեղ էլ ճանաչվել է Կոսովոյի ժառանգության ոչնչացման փաստերը Սերբիայի կողմից, Կոսովո վարգերիների սպանությունը սերբացիների կողմից, այդ ամենն է իրավական հիմք ստեղծել անկախացման համար Կոսովոյի։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը եւ Արցախի իշխանությունը այդ ճանապարհով կգնան եւ այդտեղ տարածքային ամբողջականության ճանաչել ճանաչելու հարցը արդեն երկրորդական է դառնում եւ այդքան մեծ վտանգ չի ներկայացնի Հայաստանի համար, նույնիսկ եթե Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մենք պետք է նաև մի բան եւս հաշվի առնենք, որքան էլ որ դա տխուր չլինի, դա այն է, որ Ադրբեջանը հիմա շատ ավելի ազդեցիկ է դարձել Եվրոպայում, նրա հաշվին, որ սկսել է Եվրոպայի հետ գազ մատակարարել, գաղտնիք չէ, որ Եվրոպան ռուսական գազի բոլոր այլ ընտրանքներին շատ ողջունում է, բայց եւ ես առումով իրականում սա տխուր իրականություն է, բայց միաժամանակ մենք կարծում են, որ պետք է շատ հնարավորություններ օգտագործենք Եվրոպայում եվրոպական հասարակությանը բացատրելու, որ իրենց արժեհամակարգերի սահմանները, որտեղ Ադրբեջանը էֆեկտիվորեն հակառակն է կարողանում բացատրի, որ իրենց արժեհամակարգի սահմաններում իրենք չեն կարող ծախել արցախցիներին գազի դիմաց, այնպես ինչպես իրենք չծախեցին ուկրաինացիներին, չգիտեմ, նեն գազի, ռուսական գազի կամ այլ բաների դիմաց, իրենք չեն կարող ծախել արցախցիներին ուրեմն գազի կամ այլ տնտեսական բարիքների համար։ Ստեղ մեր դիվանագիտությունը պետք է կարողանա շատ էֆեկտիվ գործել։ Ինչ վերաբերվում է ակնկալիքներին Բրյուսելից, ամեն դեպքում ես ակնկալում եմ, որ միգուցե Ադրբեջանի վրա ճնշում կլինի եւ Ադրբեջանը կգնա ինչ-որ կարգավորման, ինչ-որ նորմալիզացիայի ուղղությամբ, որովհետև եթե Ադրբեջանը չգնա այդ ուղությամբ, եթե Ադրբեջանը ինչպես Հովսեփը ասեց, այո, Ադրբեջանը շահագրգռված եւ նաեւ դուք պարոն Թամրազյան, Ադրբեջանի իշխանությունները շահագրգռված են կոնֆլիկտ ունենալու մեջ, ինչպես ցանկացած բռնապետական իշխանություն, եթե իրեն գնացին այդ ճանապարով, ապա մեզ վախենան, որ շատ ավելի քիչ սցենարներ են մնում, շատ ավելի քիչ տարբերակներ են մնում ինչ որ բան անելու, որպեսզի չկորցնենք Արցախը, չկորցնենք Հայաստանի տարածքների զգալի մասը։
Օրինակ, շատ շնորհակալ եմ այս հարցադրության համար, ստեսություն եւ շնորհակալություն, կարծում եմ հաջորդ անգամ մենք ավելի մանրամասն կխոսենք նաեւ մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության հարցերի մասին։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։ Օգոստոսի 24-ին ողջ աշխարհով մեկ նշվեց Ուկրաինայի անկախության 31-րդ տարեդարձը։ Արևմտյան խոշոր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ իրենց ողոքը հայտնելու ռուսական ագրեսիայի դեմ։
Եդինա սոբորնա Ուկրաինա, օդնա, եդինա սոբորնա Ուկրաինա, օդնա։
Խոշոր ցույցեր, բողոքի ակցիաներ, Ուկրաինայի հետ համերաշխության միջոցառումներ տեղի ունեցան Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, Լոս Անջելեսում, Տորոնտոյում, Լոնդոնում, Բեռլինում եւ այլ քաղաքներում։
Եդինա սոբորնա Ուկրաինա։
Отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області.
Нагадав Зеленський Києвіс тесаконференції միջոցով ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Նա հայտնեց անվտանգության խորհրդին, որ Ռուսաստանը հրթիռներ է արձակել Ուկրաինայի անկախության օրը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 15 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ ասաց, որ Ռուսաստանը Զապարոժիայի ատոմակայանը վերածել է պատերազմական գոտու, շանտաժի ենթարկելով ողջ աշխարհին։
Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі, Запорізької атомної станції, зоною бойової дії.
Ռուսին որակները պատերազմի գոտու են վերածել Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը, Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքը։ Սա փաստ է։ Նախագահ Բայդենը նույնպես նշեց Ուկրաինայի անկախության օրը, հայտնելով, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային 3 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ է պատրաստել։ Անկախության օրը անակնկալ այցով Կիև ժամանեց պաշտոնից հեռացող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Զելենսկին Բորիս Ջոնսոնին պարգևատրեց Ուկրաինայի ազատության շքանշանով, անվանելով նրան Ուկրաինայի մեծ բարեկամ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն իր ելույթում ուկրաինացիներին խոստացել է երկարաժամկետ աջակցություն։
Je tenais à vous adresser ce message d'amitié ce message d'espérance.
New York-ում եւ Toronto-ում, որտեղ կան խոշոր ուկրաինական համայնքներ, տեղի ունեցան դրոշի բարձրացման արարողություններ.
It's very important to be here today.
Շատ կարևոր է լինել այսօր այստեղ, համերաշխություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Նրանք պաշտպանում են ոչ միայն իրենց երկիրը, այլ նաև ողջ աշխարհի ժողովրդավարությունը։ New York-ի կենտրոնական զբոսայգում հավաքված ուկրաինական ցակումով ամերիկացիները ասում են, թե Ուկրաինայի անկախությունը միշտ իրենց հետ է, միշտ իրենց սրտում է։
It was with us, it will be with us in the future, and it is with us right now.
Երբ աշխարհի մայրաքաղաքներում նշում էին Ուկրաինայի անկախության 31-րդ տարեդարձը, Ուկրաինայի մարդիկ դիմավորեցին անկախության օրը պատերազմական դրության մեջ։ ԱՄՆ անկախության օրվա նախորդին զգուշացրել էր իր քաղաքացիներին հեռանալ Ուկրաինայից, մտավախություն հայտնելով, որ Ռուսաստանը կարող է հրթիրակոծել խոշոր քաղաքները, հարվածներ հասցնել քաղաքացիական թիրախներին։ Նախազգուշական հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև նախագահ Զելենսկին։ Մտավախությունները իրականություն դարձան։ Ռուսների հրթիրակոծության զոհ դարձավ առնվազն 15 ուկրաինացի։ Այժմ Կիևից Կիրակնորայի բացառիկ հյուրն է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։ Պարոն Բոշկո, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, նախ շնորհավորում եմ անկախության օրվա արդիվ և շնորհակալություն եմ հայտնում այս ձեր ժամանակ, ինձ ձեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հետևյալ հարցը տամ, ինչպես դիմավորեց Ուկրաինան անկախության օրը, արդյոք մարդիկ տոնում էին անկախությունը, թե գերադասում էին մնալ տներում պատսպարվելով հնարավոր հարձակումներից, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, սիրելի հայ բարեկամներ, բարև ձեզ, հարգելի հրայր, շնորհակալություն ձեր շնորհավորանքի համար։ Իհարկե, մենք նշում էինք մեր անկախության օրը, բայց նշում էինք ոչ թե շկրտներում, այլ մարտի դաշտում, այսպես ասած, որովհետև նույնիսկ եթե մարդիկ մնում էին տանը, ապա իրենք հետևում էին, ինչը կատարվում ճակատամարտներում։ Դրա համար դա հատուկ օր էր, որովհետև առաջին անգամ Ուկրաինան նշում էր նման պայմաններում իր անկախության օրը, որի համար նա ստիպված է եղել մարտնչել և Դոնբասում, Խերսոնի մարզում, Նիկոլայի մարզում, մի խոսքով ամբողջ երկարությամբ, ավելի քան 1,500 սահմանի երկարությամբ։ Այսպես, բայց այնուամենայնիվ մեր տրամադրությունները բարձր էին, չնայած նախորդ զգուշացնում էին, որ այս օրերին ռուսները կարող են ռմբակոծել և հրթիռներով Ուկրաինայի խոշոր քաղաքները։ Պետք է ասեմ, որ իրոք ամսի 24-ին, օգոստոսի 24-ին ռուս օդաչուները կատարել են ավելի քան 200 տրիչք, և բավական է ասել, որ օտային Տագնապը մեզ մոտ հայտարարում են 150 անգամ օրվա ընթացքում, դուք պատկերացնում եք, դա ինչ մթնոլորտ է։ Բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, որ մեր մարդիկ բարձր էին պահում իրենց տրամադրությունը, որովհետև հավատում են, որ այո, պատերազմը շատ դժվար Պորցանք է մեզ համար, բայց մենք անպայման պետք է հաղթենք ռուս զավթիչներին։ Եվ այդ գործում իհարկե մեծ դեր է խաղում համաշխարհային հասարակության օգնությունը, և ոչ միայն ռազմական, և բարոյական։ Օրինակ ես ստանում էի այսօրը Իմ հայ ընկերների շնորհավորանքները, որոնց համար ես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև այդ շնորհավորանքները ես այսպես էի հասկանում, ոչ միայն ուղված են ոչ միայն ինձ, այլ նտրապես ամբողջ ուկրաինական ժողովրդին. Եվ շատ շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, որովհետև ձեր շնորհավորանքները, բարեմաղթանքները մեզ ուժ էին տալիս, մեզ հատուկ հավատք էին նվիրում, որ մենք անպայման պետք է հաղթենք այս բոլոր պործանքները։
Վտանգը ամեն օր կա, պաստորեն, և ինչպես նախագահ Ձելենսկին է ասում, Ռուսաստանը Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքը վերացել պատերազմական գոտու և ավդեկում է, պաստորեն, ողջ աշխարհը, Եվրոպան միջուկային կայանը պայթեցնելու սպառնալիքներով։ Որքան վտանգավոր է այդտեղ այդ սպառնալիք, և ինչպես է ուկրաինացի ժողովուրդը այդ վտանգին վերաբերում, խնդրեմ, պարոն Բոշկո։
Իհարկե, շատ վտանգավոր է, բայց դա այդպես է ստացվում, որ չգիտես, որտեղ կարող է խփի այդ հրտիրը։ Մանավանդ մի բան պետք է հաշվի առնենք, որ օրինակ ռուսական ինքնատիրները վախենում են արդեն մտնել ուկրաինական օտային տարածքի մեջ, որովհետև մեր հակաոտային ուժերը բավականին զարգացել են այս կես տարվա ընթացքում. Դրա համար հիմնականում ռուսները խփում են հրթիռներով, ամեն տեսակի հրթիռներով, մանավանդ մեծ մասամբ, որոնք արդեն հնացած են, և չգիտեմ որտեղ են իրենք ինչ ուղղությամբ ուղարկում, բայց ստացվում է այնպես, որ մեր բնակելի շնկերին են խփում. Օրինակ դուք հիշեցիք այդ կայարանը Դնեպրոպետրովսկի մարզում, որտեղ խփել են մարտատար գնացքին և զոհվել է ավելի քան 20 հոգի, և այրվել են մեքենաներում, որոնք այդ մեքենաներում, որ կանգնած էին այդ գծի մոտ. Մի խոսքով դա սոսկալի բան է այդ տեսակետից, բայց ախրի մենք քաղաք բնակիչներս, այսպես ասած, մտածում ենք մեր ռազմիկների մասին, որովհետև իրենց ավելի դժվար է, և մենք գիտենք, որ դժվար է, դրա համար մեր բոլոնք մտքերը ուղված են դեպի ռազմաճակատ, որտեղ ամենամեծ աշխարհի ամենամեծ բանակի դեմ կրվում են մեր ռազմիկները, և իհարկե մենք բոլորս մտածում ենք դրա մասին, ցավում ենք կորուստներին, որ լինում են, իսկ պատերազմն այդպիսին է, որ առանց կորուստների չի ստացվում, և ափսոս, որ մանավանդ զոհվում են երիտասարդ թղերքը, որոնց համար ապրել և ապրել, ամուսնանալ, բազմացնել իրենց ընտանիքները. Մի խոսքով ցավալի է, սոսկալի է և բանը, և իհարկե մենք ուղղակի հարյուր անգամ ինձ մեզ հարցնում ենք, ինչու է այսպես ստացվել, ինչու է ռուսները որոշել են արձակվել մեզ վրա. Հա, երևի իրենք մտածում են, որ դա զբոսանք կլինի իրենց համար, իրենք հաշվի չէին առնում, որ մենք արդեն ձևավորված քաղաքական ազգ ենք, որ կպաշտպանենք մեր անկախությունը, կպաշտպանենք մեր հողը, մեր քաղաքները. Եվ վերջում տեսնում եք, ինչ արյունահեղություն է ստացվել. Աշխարում, չգիտեմ, հիշում են նման մի դեպք, որ այնքան այնպիսի մարդիր լինեին, ինչպես հիմա Ուկրաինայում տեղի են ունենում Դոնեցկի մարզերում, Դոնբասում և ամենտեղ, մի խոսքով Խարկովի մոտ, կամ օրինակ հարգելի հրայր, հիշենք Խարկովը, զարմանալի քաղաք, շատ զարգացած, գիտությունը, արվեստը, արտադրությունը և այլն, և իրենք անդադար խփում են իրենց սոսկալի հրթիռներով մեր Բնակելի շնքերին ես բազմիցս եղել եմ այնտեղ, շատ ունեմ ընկերներ, իհարկե իրենք հիմա թողել են իրենց քաղաքը, որովհետև վտանգավոր եմ նալ այնտեղ, բայց այնուամենայնիվ սոսկալի է, որովհետև խփում են հենց բնակելի մասիվներին. Օրինակ, եթե Աստված չտա ինչ-որ տեշնամի Հայաստանը կսկսի նորքին խփել կամ չգիտեմ մի կոսկով այդ մասիվներին, որտեղ իմ հայ բարեկամներ են ապրում, ես դրա համար եմ ասում, որպեսզի դուք զգաք ինչպիսի պատերազմ է մարդու համար, որովհետև միայն համամատելով կարելի է դա ավելի ճիշտ հասկանալ, որովհետև մի տեսակ պատերազմը դա վերացական բան է շատերի համար, օրինակ գտնվում ես հազարավոր կիլոմետրի հեռու մեզնից, բայց իհարկե ես գիտեմ, որ հետևում եմ ձեր հաղորդումներին և շատ շնորհակալ եմ, որ դուք անդադար ուշադրություն եք դարձնում ինչ փորձանքի մեջ ուկրաինական ժողովուրդը, որը հայերի հետ հազարավոր տարիների ընթացքում և պատմական և մշակութային կապեր ունի։
Օրինակ, այս պատերազմը հավանաբար անկախությանը նոր իմաստ ու բովանդակություն հաղորդեց, այն հիմա Իրավան Բալյան գնով է պաշտպանվում և նորովի ձեռք բերվում։ Այս պատերազմը, այս անհավասար պատերազմը, որը պարտադրվել է ուկրաինացի ժողովրդի մեծ դաս է լինելու նաև խորհրդային միությունից ազատագրված և ռուսական ազդեցության ծանր լծի տակ ապրող երկրների համար, այն դաս կլինի նաև Ռուսաստանի ու ռուս ժողովրդի համար, ռուսները արդեն իսկ մեծ գին են վճարում այս արկածախնդիր պատերազմի համար, ինչ մտորումներ ունեք։
Իհարկե անպայման այդ պատերազմը վարտվի մեր հաղթանակով, ամբողջ բարեկիրթ աշխարհի հաղթանակով, ես հավատում եմ, և Հայաստանի հաղթանակով, ինչու, որովհետև մի անգամ ես գրել եմ, որ Պուտինը տեսել է ինչ է եղել, ինչպես է անցել, հեշտ է անցել Ղարաբաղի պատերազմը իր համար, և ոնց է ստացվել այդ ծրագիրը, որ նա մշակել է ադրբանջացիների հետ, ես նկատի ունեմ Արցախի հարցը, Արցախի գրավումը, դրա համար հետո ինքը որոշել է նույն բանը անցկացնել Ուկրաինայի հետ, դրա համար նմանություններ կան, և վերջը դուք շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև վերջը դա նշանակում է, որ նա ուզում էր իրականացնել իր ծրագիրը, ինչպիսի ծրագիրն էր, վերստեղծել մեծ Ռուսաստանը, այսինքն նախկին սովետական միության նման մի բան, և դրա համար դա էր իր ծրագիրը, դրա համար մենք կռվում ենք ոչ միայն Ուկրաինայի համար, և շատ շնորհակալ ենք իհարկե, որ արմուտքը հասկանում է դա, և օժանդակում է մեզ, որովհետև առանց արմուտքի օժանդակության դժվարտը մենք կարողանայինք դիմադրել այդպես, և վերջը կլինի իհարկե հաղթանակը մեր, և անպայման պետք է դատը լինի, որովհետև դատապարտեն, բոլորը պետք է դատապարտեն նման գործողություններ, որ ավելի փոքր ազգի նկատմամբ ոչ ոք չհամարձակվի կրկնել Պուտինի օրինակը, բայց եթե նա հիմա հաղթի, ապա անպայման իր նման քաղաքական գործիչներ, այսպես ասած, շատ կլինեն, կուզանային լուծել իրենց ինչ որ սեփական հարցեր, ես այդպես եմ կարծում։
Պարոն, ինչ է կատարվում հիմա Ուկրաինայում, ռազմաճակատում կարծեք թե հաջողություններ կան, ակնհայտորեն ասենք Խերսոնում և Հարավում ուկրաինական բանակը լուրջ հաջողություններ է արձանագրում, իսկ ինչպիսին է իրավիճակը քաղաքացիական կյանքում, եթե կարողանաք մի քիչ պատմել այս մասին մեր հայաստանցիների համար, խնդրեմ։
Նախ և առաջ ասեմ, որ ռազմական գիծը կայունացել է, որովհետև ռուսները որքան փորձում են որքան ուժ են տալիս, որպեսզի առաջ անցնեն, չի ստացում իրենց մոտ, հա, կարողանում են անցնել 2-3 կիլոմետր և կան գնարում, որովհետև վերջ վերջով մենք արևմուտքի օժանդակությամբ կարող ասել են դիմադրել հաջողությամբ, բացի դրանից հիմա մենք օգտագործում ենք այդ նոր տեսակի զենքը, որ տրամադրում են մեզ արևմուտքից. Ես նկատի ունեմ հերթերային համակարգեր, որոնք կարող են ավելի հեռու հեռավորության վրա խփել, որովհետև վերջ-վերջո մեր տղեկը դժվարանում են իհարկե, որովհետև ռուսները միշտ առավելություն ունեն և տնդանոթների հաշվին, տանկերի հաշվին, որովհետև ահրելի արսենալ ունեն, զինանոց սովետական ունեն, որտեղ հազարավոր տանկեր կան, հրթիրներ և այլ զենք։ Դրա համար մենք շատ շնորհակալ ենք, որ հիմա ունենք նորագույն զենքը, որի միջոցով ենք կանգնացրել ենք պաստորեն ռուսներին։ Բայց մի բան կա, մի խնդիր կա, որ դա ոնց որ կաթիլային մատակարարումն է, հասկանում ենք, շատ փոքր քանակությամբ մեզ տրամադրում են այդ զենքը, տրամադրում էին փոքր քանակությամբ. Եթե իհարկե ավելի շատ քանակություն մենք ունենայինք այդ զենքից, ապա իհարկե մենք կարող էինք ավելի նույնիսկ առաջ գնալ, քշել թշնամուն, բայց հիմա երևի արևմուտքի հնարավորությունները այդպիսին են, և իմիջելոց պետք է ուշադրություն դարձնեմ այդ որոշմանը, որի Ամերիկայի նախագահ պարոն Բայդենը վերջերս ստորագրել է, հենց իմիջելոց օգոստոսի 24-ին, Ուկրաինա անկախության օրը, 3 միլիարդ դոլարը, և դա նախատեսված տրամադրել Ուկրաինայի շատ լուրջ զենք, և մանավանդ երկարամյա, ոչ թե այսօրվա համար կամ վաղվա համար, այլ երկարամյա, դա նշանակում է, որ արևմուտքը և Ամերիկան հատկապես բավականին լուրջ գնահատում վիճակը, որ չի ստացում ենկամից քշել ռուսներին Ուկրաինայից. Դրա համար դա երևի ավելի երկար կտերի, և դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք կռվել ոչ միայն ամարը կամ աշնանը, նույնիսկ զմրանը, և դա իհարկե կապված է և հատուկ ոչ միայն զենքի, այլ հագուստի. Մի խոսքով հիմա այդ ուղղությամբ աշխատում Ուկրաինան, և աշխատում է նախորոք լուծել այդ հարցերը, որ հետո հանդես կգան անպայման իհարկե, և դրա համար պատերազմ կապված է ոչ միայն մարտի դաշտի հետ, այլ տնտեսության հետ, հետո բնակելի շնքերի հետ, ինչպես պետք է գազը մատակարարվի, ինչպես պետք է էլեկտրոէներգիան, որովհետև ռուսները խփում են, որտեղ են խփում, իրեն խփում են կարևոր ինֆրաստրուկտուրային, դա էլեկտրակայաններին աշխատում են խփել, և իհարկե որպեսի ու նաս պատճարել ոչ միայն ռազմական, այլ տնտեսական, որը վերջ-վերջո իրենք մտածում են, որ պետք է չկնաժամի բերի Ուկրաինային, բայց վերջ-վերջո մենք հասկանում ենք դա, և արդեն նախապատրաստվում ենք, շատ են աշխատում մեր կավարների այդ ուղությամբ, ինչպես պետք է ապահովեն բնակիչներին, և ջերմությամբ, և էլեկտրիկայով, և այլ նման հարցերով. Դրա համար այդ ամբողջ հարցը, ինչպես տեսնում եք, բավականին բարդ է։
Պան Բուշկով, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցադրույցի համար։
Ամենալավն բարիեմ ցանկանում ես ձեզ եւ իդեմ ես ձեզ ամբողջ մեր բարեկամ հայ ժողովրդին։
Երևանում նույնպես մարդիկ փորձեցին բողոքի ակցիա անցկացնել։ Մի քանի տասնյակ ռուսաստանցիներ քաղաքապետարանի ստանալով արտոնություն փորձեցին Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի դեմ Երևանում ակցիա անցկացնել։ Սակայն փորձը կասեցվեց ոստիկանության կողմից։ Այժմ ես կրկին կխնդրեմ Դանիել Լիոնիսյանին մեկնաբանել այս տհաճ իրադարձությունը։ Ոստիկանությունը դադարեցրեց քաղաքապետարանի կողմից արտոնված բողոքի ակցիան ընդդեմ պատերազմի։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել պարոն Նենսյան, ոստիկանության եւ վերջո իրեն իրենց անուններով եթե կոչեն կառավարության այս գործողությունը, ինչու արգելվեց բողոքի ակցիան։ Այս ակցիան արգելելը իհարկե ժողովրդավարական երկրի վարկագիծ չէ, ամենևին էլ այն իր կարծեմ այն իր արտացոլումը կգտնի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում։ Խնդրեմ, պարոն Ենսյան, ինչ կարող եք ասել այս արդիվ։
Գիտեք, վերջին տարիներին, 5-7 նույնիսկ տարիներին Հայաստանում ցուցարարների եւ ոստիկանների ինչ որ քիչ թե շատ նորմալ, իհարկե մենք շատ դժգոհություններ ունեինք, բայց համեմատաբար նորմալ փոխհարաբերություններ էին ձևավորվել, որոնց սահմաններում հավաքների ազատությունը ինչ-որ չափով հարգվում էր։ Կոնկրետ օգոստոսի 24-ի ակցիան տարբերվում էր նրանով, որ ինքը բացառիկ օրինական էր։ Այդ ակցիայի վերաբերյալ իրազեկում էր ներկայացված քաղաքապետարան։ Շատ քիչ այն ցույցերը, որոնք որ հաճախ Երևանում տեսնում ենք, ցույցերը, երթերը 90%-ից ավելին իրազեկում ներկայացված չի քաղաքապետարան, բայց միևնույնն է, ոստիկանություն դրանք չի ցրում, չի դադարեցնում։ Այս դեպքում բացառիկ օրինականության մակարդակ էր պահված եւ ոստիկանության կողմից սկզբից դրա բազմաթիվ մասնակիցների բերման ենթարկելը, ակցիան դադարեցնելու պահանջ ներկայացնելը, այդ պահանջը չենթարկելը, մեկնաբանելը որպես ոստիկանի օրինական պահանջ չկատարում, ակցիային վերջում արդեն մնացած մասնակիցներին արգելելը, որպեսզի իրենք քաղաքապետարան ներկայացված եւ քաղաքապետարանի կողմից հաստատված երթուղով երթ իրականացնեն, սա աննախադեպ հայտարարություն էր, նման պահվածք, նման աստիճանի ապօրինի պահվածք ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանության կողմից մենք չենք տեսել վերջին երևի 5-7 տարում, եթե հաշվի չառնենք ուրեմն 16 թվականին հատուկ միջոցների կիրառումը սարի թաղի դեպքերի ժամանակ։ Այսինքն, եւ սա հստակ գալիս է ապացուցելու, որ դա եղել է պատվերով, այսինքն դա չի եղել ինչ-որ ոստիկանների նախաձեռնությամբ, դա եղել է հստակ եկած հրամանով, հստակ եկած պատվերով, որ այս ցույցը պետք է ծրվի։ Եվ շատ մտահոգի եւ ակնհայտ է նաեւ, եթե հաշվի առնենք, որ ռուսական տարբեր աղբյուրներ դեռևս նախքան այդ ցույցը, երբ որ ուրեմն արտոնվում էր ցույցը քաղաքապետարանի կողմից, բավականին շատ բողոքներ էին բարձրացնում, տարբեր ինֆորմացիոն աղբյուրներ, որոնք որ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ հետ էին փոխկապակցված, իրենց դժգոհությունն էին այս առթով հայտնում, ակնհայտ է դառնում, որ սա ուղղակի Ռուսաստանի պատվերով, Ռուսաստանի դեսպանատան կապրիզով ծրված ցույց էր։
Պարոն Ենցյան, հիմա դուք ասում եք Ռուսաստանի դեսպանության կապրիզը, դա նշանակում է, որ Հայաստանը իր ինքնիշխանություն որոշումներ կայացնելու իրավունքը զիջում է աստիճանաբար Ռուսաստանին, այդպես է, չէ՞։
Այո, ըստ էության այս պատմության մեջ ամենատխուրը այն չէ, որ Երևանում ինչ որ մարդկանց ցուցարարների իրավունքներ խախտվել են, ինչը տեղով շատ խնդրահարույց է, ամենատխուրն այն է, որ այլ երկրի պաշտոնյաներ որոշում են Երևանում ցույց լինի թե չէ։ Այսինքն մեր սահմանադրությունը, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, մեր օրենսդրությունը, մեր իշխանությունների որոշումը, իդեմս Երևանի քաղաքապետարանի որոշման, որով որ ցույցը արտոնվում է, ամեն ինչ ստորադասվեց Ռուսաստանի դեսպանատան կապրիզին։ Սա ինքնիշխանության շատ լուրջ հարված էր, սա ինքնիշխանության շատ լուրջ մարտահրավեր է, հա։ Սա նշանակում է, որ ամբողջ պետական ինստիտուտները, որոնք որ կան, սկսած սահմանադրությունից, ավելի քիչ ուժ ունեն, քան Ռուսաստանի դեսպանի կապրիզը։ Եվ հենց սա է այս պատմության ամենացավալի եւ ամենատխուր արձանագրումը։
Դրա կարելի ասել այդ շղթայի մի մասն է նաեւ այդ Սուրմալուի պայթյունի այդ օրերին Ռուսաստանի դեսպանատան ողոքի նոտան, այդպես կարելի ասել, պարոն Ենսյան։
Ըստ էության ինձ թվում է, որ Ռուսաստանի դեսպանատանը սկսել եմ մտահոգել այն, որ Հայաստանում Ռուսաստանի հեղինակությունը կամ Կրեմլի հեղինակությունը շեշտակիորեն անկում է ապրել եւ շարունակում է անկում ապրել։ Իրենք դրա հետ կապված փորձում են ինչ-որ բաներ անել, բայց քանի որ էֆեկտիվ գործելու կարողություն չունեն, իրենք անում են ինչ-որ տապորային մեթոդներով, որոնք որ այլ ավելի հակառակ էֆեկտի են բերում։
Շնորհակալություն ձեզ այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալություն։
Հաճույք։ Ավարտեցին իրագրավելուսականը, ձեզ հետ Հրաշ Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։